tehnike poboljšanja tačnosti GPS prijemnika, diferencijalna korekcija, postoje mnogobrojne tehnike radi unapređenja osobina navigacionog sistema, kao što su tačnost, pouzdanost i dostupnost, integrisanjem spoljnih informacija u proces izračunavanja globalne pozicije od strane mobilnih prijemnika. Doprinos u napređenju tačnosti nekih od sistema na nivou Republike Srbije dat je u tabeli 1.3. Ovi sistemi se generalno dele na osnovu načina na koji GPS prijemnik prima informacije o korekciji osnovnog signala. Neki sistemi, SBAS Satellite Based Augmentation System, prenose dodatne informacije o izvorima grešaka, kao što su greške atomskih časovnika, efemeri ili uticaj ionosfere, dok drugi, GBAS Ground Based Augmentation System, omogućavaju direktno merenje greške signala u prethodnom periodu što se koristi za kompenzaciju greške. Tabela 1.3. Pregled tačnosti korekcionih signala dostupnih na teritoriji R. Srbije DGPS koncept korekcioni signal zahtevan signal tip greške CM statička dinamička SBAS EGNOS-LA 1 kosa crta L2 90 15 SBAS kosa crta GBAS RANGEPO INTRATX-LA 1 kosa crta L2 50 15 SBAS kosa crta GBAS OMNISTAR G2-LA 1 kosa crta L2 8 10 5 10 SBAS OMNISTAR HP-LA 1 kosa crta L2 10 5 SBAS OMNISTAR VBS-LA 1 znak manje 100 SBAS OMNISTAR XPL 1 kosa crta L2 12 7 L1 kosa crta L2 STARFIRE 1 L1 kosa crta L2 7,5 L1 kosa crta L2 STARFIRE 2 L1 kosa crta L2 10 L1 kosa crta L2 STARFIRE 3 L1 kosa crta L2 3 SBAS kosa crta GBAS RTK AGROS L1 kosa crta L2 2,5 2,5 DGPS sistem funkcioniše na sledeći način. Da bi se procenila greška, GPS sateliti istovremeno komuniciraju sa prijemnikom i baznim stanicama, najbližim, za koje se znaju tačne koordinate. Na baznim stanicama postoji prijemnik koji također određuje GPS lokaciju bazne stanice na osnovu signala pristiglih sa satelita i upoređuje sa apsolutno tačnom koja je unapred poznata. Dobijena razlika predstavlja grešku koja se šalje preko geostacionarnih satelita, SBAS, ka prijemnicima koji preračunavanjem koriguju koordinate koje su izračunali na osnovu signala sa satelita. SBAS se koristi za poboljšanje kvaliteta GPS-a na regionalnom nivou. Nekoliko zemalja je implementiralo sopstveni SBAS. Na primjer, u Europi to je EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service, koji pokriva većinu Evropske unije, EU, zajedno sa nekim susjednim zemljama i regionima. Ostali nacionalni SBAS uključuju slika 1.10.